Ja, Geir, da vi I gang med fjerde episode av Aldring og helsepodden. Vi I Bula Studios på Lillehammer, som tilfeldigvis din egen stue.
Ja.
Hvordan følelsen?
Jeg synes det veldig bra å være her. Det ser ut og ser at det plutselig blir vinter igjen. Det litt trist, men ellers er det bra. Men her, her forsvinner.
Her det varmt og godt I hvert fall.
Her det godt.
Ja. Ja, I dag skal vi snakke om spennende temaer, så jeg tenker vi bare går rett på sak. Vi skal snakke om kreft, vi skal snakke om aldring og Darwins evolusjonsteori. Og så skal vi inn I noen trender I forhold til noe som vi har vært inne på tidligere, anti-aldring. Veldig på agendaen, blant annet blant tech-gründere. Og så skal vi videre I vår reise til norske blåsoner. Denne gangen skal vi til Bokken, pitteliten, nydelig, idyllisk øykommune, hvor folk lever usett vanlig lenge, I hvert fall I en norsk målestokk. Så vi skal forstå mer av livets og aldringens mest fundamentale prosesser, og snakke om Bokken, og se om vi kan lære noe av hvordan de lever lange og sunne livet der.
Ekstremt ambisiøst. Tror du vi greier alt det her?
Vi har god tid.
Ja, det vanskelig. Vi får prøve.
Vi prøver. Ja. Vi gjør vårt beste. Vi jo, I hvert fall jeg en glad amatør.
Det godt. Ja.
Men først så har vi fått en liten respons på episoden hvor vi snakket om en vin og en druetype som heter Cannonau, og det jo noe de drikker da i Italia, på Sardinia, oppe I fjellene der, en blåzone der. Så det vel noen som har lyst til å herme litt I forhold til den. Har du tips, et vintips?
Ja, om Cannonau. Altså, Cannonau en veldig flott drue, frisk og litt sånn I den trenden som nå med litt lettere, mer fruktige viner. Og den kan du få kjøpt på pole. Når dere går til toget da, så kan dere stikke noen pole på Lillehammer, der det også en Cannonau. Og så det fem eller seks Cannonau du kan bestille I bestillingsutvalget. Så hvis den lytteren har lyst til å prøve Cannonau, så det rike muligheter til det. Jeg vil anbefale å prøve først og fremst for at den smaker godt, dernest eventuelt for at den kan gjøre godt, men jeg tror smaken det viktigste. Ja. Smaken og lukten.
Og kanskje ikke drikke for mye heller da?
Ja, nå skal vi gå inn på det, så blir det jo skikkelig sånn fastbremse her, så jeg tror vi bare sier at Cannonau en god vin.
Ja, vi går videre. Vi skal starte med en bok av en som heter Jarle Breivik. Han professor I medisin. Kan du si litt om han?
Ja, egentlig, du har jo intervjuet han, så du nærmere til å si noe om han. Han har skrevet en bok som har fått et imponerende gjennomslag. Blant annet et stort oppslag I New York Times, med masse bråk etterpå, diskusjon. Han sier jo at noe av hovedformålet med boka var å skape debatt, og det har han virkelig fått gjort. Den har også blitt tatt opp fra en veldig kjent helsejournalist, Richard Smith, som var redaktør I British Medical Journal. I mange år, den høyest rangerte tidsskriften, eller et av de høyest hengende tidsskriftene, som veldig opptatt av budskapet I denne boka.
Ja, og det skal vi komme nærmere til. Men han redaktøren som du snakket om, han har også anbefalt denne boka til Kong Charles.
Ja, han har jo et sånt intervju som publisert I British Medical Journal med Kong Charles, sannsynligvis et fiktivt intervju, men som tar tak I det faktum at kong Charles har fått kreft. Og de diskuterer hva det betyr, og så da løfter de frem denne boka. Charles, den bør du lese.
Ja. Og boka altså da løsningen på kreftgåten, intet mindre. På engelsk så heter den Making Sense of Cancer, som kanskje en bedre titel. Det kan vi jo komme litt nærmere til. Det handler jo om å forstå og se kreft I et nytt lys.
Jeg har egentlig vanskelig for å tro at han Breivik selv valgte den titelen løsningen på kreftgåten, fordi jeg helt enig med deg at det egentlig ikke det boka handler om.
Så Making Sense of Cancer, hvordan kan vi forstå kreft? Og da også et med samfunnsvitenskapelig, filosofisk til dels lys da. Så skal vi gå på sak?
Ja, du kan gjøre det. Jeg veldig spent på det her, for kreft kan jeg egentlig ikke noe særlig om. Det jo ikke det som mitt område.
Men du kan mye om aldring.
Det kan jeg, og kreft sentralt for aldring.
Det akkurat
så
det.
Vi skal prøve å finne ut av det.
Ja, og boka lest og forstått, tenker jeg.
Ja, det kan du si.
Ja, ja. Men litt sånn, vi snakker litt om kreft som sådan da. Altså, kreft I samfunnet I dag jo, man snakker mye om det, og det ganske present. Og selv har jeg jo en kone som jobber I kreftforeningen, så det blir kanskje ekstra mye på meg.
Ja.
Men hva tenker du om kreft nå og tidligere I en samfunnsdiskurs, da, eller I diskusjonen?
Ja, men jeg synes faktisk at jeg stusser litt når du kommer med det spørsmålet, fordi jeg synes jo kreft har vært veldig synlig I samfunnsdiskusjonen lenge. Feltet som jeg jobber på demens mest. Da. Der har det skjedd en veldig stor endring de siste årene.
Mm.
Men jeg synes kreft har vært veldig synlig og tydelig I mange år. Men da kanskje først og fremst kreft hos yngre personer. Du nevnte jo kreftforeninger, de har jo vært ekstremt dyktige
mm.
på å løfte fram kreft, blant annet gjennom en del aksjoner som faste og rosa sløyfe og så videre. Mm.
Fuck cancer.
Så, ja, ja, ja. Og Movember. Og det altså, de har vært veldig gode på å løfte fram det. Så egentlig så synes jeg at kreft har vært synlig I samfunnsdiskursen lenge.
Men jeg tror nok kanskje på menn. At det noe der som litt skambelagt. I hvert fall så legger kreftforeningen vekt på det. Blant annet Movember jo en del ikke sant, ja. I forhold til kreft hos menn.
Mm.
Så det nok fremdeles kanskje en jobb å gjøre for oss I forhold til oss menn. Da.
Ja, så jeg tror det en jobb å gjøre, mm. det ikke det. Men Nei. Jeg tror på en måte fokuset har vært der. Men kanskje fokuset har vært rettet mot spesifikke grupper. Da.
Ja.
Og det klart at barn får jo kreft, for eksempel. Barn får ikke demens, men barn får kreft.
Noen barn får demens, faktisk.
Ja, det veldig spørs nå. Veldig få. Ja, det kan du si, men altså, om det en demens, det kan man nok diskutere. Men at det noe som ligner på demens,
ja.
det riktig.
Ja.
Men kreft favner nok bredere I hele samfunnet, noe som gjør at det noe som fenger interessen hos veldig, veldig mange, på godt og vondt. Da. Ja.
Og rammer ganske mange ja. Også. Ja.
Mm.
I forhold til kreft og aldring da. Vi jo opptatt av aldring, vi aldring og helse.
Mm.
Hva tenker du om det? Fokus og forskning og ja.
Ja, og det jo et viktig poeng, fordi selv om også kreft de eldres sykdom, først og fremst, så majoriteten av oppmerksomheten rettet mot kreft hos yngre. Vi vet jo at minst 3 av 4 krefttilfeller det kommer hos personer over 60 år. Og det blir mer og mer vanlig med kreft jo eldre man blir. Så kreft også de eldres sykdom. Kanskje ikke I like stor grad som demens, men det mange likhetstrekk når det gjelder fordeling av den sykdommen I populasjonen.
Mm. Så da, hva egentlig kreft da? Altså det jeg har skjønt av det at det en ukontrollert spredning av celler. Hvordan vil du ja. Forklare det som lege?
Ja, nå sa jo du det jeg egentlig kunne da. Nei, altså det ikke en ukontrollert spredning, Nei. Det en ukontrollert celledeling.
Celledeling,
ja.
Mm.
Ikke sant? Og det kan jo skyldes en yttre faktor, eller kan skyldes noe indre, og det jo da arvestoffet det her snakket om. Og arvestoffet som kanskje får skader, eller ikke reguleres på den måten som det tidligere har gjort, vi vet jo det her med røyking, ikke sant? Det har vært en veldig godt kjent risikofaktor I mange år, mm. som da påvirker den her prosessen når det gjelder celledeling, slik at du får en ukontrollert celledeling. Men vi har jo en kime til det her stadig vekk, altså at det starter sånn, det vi kaller endringer I arvestoffet,
mm.
som kan utvikle seg til kreft, men det repareres mm. gang på gang på gang.
Ja.
Men noen ganger så går den prosessen her videre, og danner da massevis av kreftceller og svulster etter hvert, og noen ganger en dødelig sykdom.
Mm. Og sammenhengen mellom kreft og aldring da? Hvorfor det, som jeg skjønte, så blir det jo mer kreft med alderen?
Ja.
Hvorfor det?
Ja, en grunn jo at de her reparasjonsmekanismene som jeg snakket om, de svekkes med alder av en eller annen grunn. Og det jo kanskje et av de viktigste tegnene på aldring, at vi ikke lenger greier å reparere de feilene som oppstår I arvestoffet vårt. Så det gjør oss mye mer utsatt for å utvikle kreft. Men det også en del måten vi reagerer på yttre belastninger eller miljøpåvirkninger. Det forandrer seg også når vi eldre og kan gjøre oss mer sårbare for påvirkning som kan føre til kreft.
Mm. Og da, for å følge aldringssporet, det noen spesiell type kreft som rammer eldre?
Ja, det som egentlig ganske enkelt, det de samme som rammer generelt,
ja.
Nettopp fordi det så mange
ja.
Som får kreft med de eldre. Det är prostatakreft, som är den vanligaste kreftformen totalt sett.
Mm.
Brystkreft, tarmkreft och lungekreft. Det är liksom de vanligaste kreftformerna bland äldre och också totalt.
Ja. Ja. Och i förhållande till behandling, alltså kan du bara kort nämna någon behandlingsmetoder?
Ja, det kan jag förstå. Det handlar ju om att dräpa celler, ikke sant?
Mm.
I hvert fall har det gjort det inte helt nyligen. Och det mest tydliga är att skära bort kirurgi, ikke sant? Men så kan vi också bruka cellgift. Men det måste ju ta in i kroppen och det är vanskligt att få den att bara träffa de cellerna som du vill dräpa.
Mm.
Men så är ju det med kreftceller, de delar sig väldigt fort, så därmed vill de vara mer sårbara för cellgift. Därför kan vi bruka cellgift. Det samma gäller för stråleterapi där vi också kan stråla områder där det är okontrollerat celldelning. Och att det vart nå så har det blivit nya behandlingsformer, immunterapi för exempel som är väldigt som växer fram och också behandling som går direkt på att påverka arvestoffet eller DNA som Breivik då är väldigt upptatt av och generellt sett kan du säga att behandlingen då går mer och mer riktning och är det vi kallar persontillpassa att man måste sätta samman en packe för behandling av kreft för var enkelt individ
ja.
Och att det varierar det jag förstår inte är olika från det vi ser från andra sjukdomar och så.
Och så hvis du ska gå in på boka till Breivik då Making Sense of Cancer eller lösningen på kreftgåten. Vad tänker du är kreftgåten ifølge Breivik? Eller hvordan ger han kreft mening eller ny mening då för att säga si den engelska titeln?
Alltså han säger ju många ting runt det. En ting är ju kreft som upplevelsen av kreft. Och han önskar ju förstå vet att avdramatisera det något. Alltså det han vill nog heller inte lägga skjul på att det är en förfärlig sjukdom för många. Men det är många sjukdomar som är förfärliga och han säger bland annat att och försöker också fortälla det till Charles han och Richard Smith att det är kanske inte det värsta du kan få. Det ger dig tid till att på något göra upp status, snacka med de som betyder mycket för dig och med nya behandlingsmetoder så kan du också i stor grad dämpa smärta då knutet till kreftsjukdom. Och det är sällan det påverkar hjärnan som för exempel demenssjukdomar. Du är där själv för så vidt. Och så är det då ett särdeles relativt hög dödlighet som också den har blivit mycket lavare. Så det är det ena han snackar om.
Mm.
Det andra är ju vad det betyder för samhället hvis vi nu sträcker oss längre och längre i riktning av att kurera kreft.
Mm.
Och han säger att kreft är en evolutionsmässig ting som egentligen det är det som gör oss till människor att vi kan få kreft och att risken för att få kreft ökar när vi blir väldigt gamla.
Ja, för han trekker ju in Darwins evolutionsteori rätt och sett
ja.
Både egentligen på mikronivå men också förstås på samhällsnivå.
Ja, och det är det jag inte alene om för att evolutionsteorin den har blivit fått mycket fokus i litteratur om kreft de sista åren.
Mm.
Och det ena är att du kan tänka alltså det är en stor gåta är varför i all världen lever vi efter att vi har reproducerat oss,
ja.
Mm. Evolutionsmässigt så skulle vi egentligen bara leva till vi har fått barn och så skulle vi bli ut av systemet.
Skulle vi vissna som en blomst som Breivik säger?
Ja, ja, ja.
Mm.
Men så är det nog en del ting då som gör att det kan vara gunstigt det också att ha någon lite äldre i samhället, men det är klart att det är akkurat den delen av evolutionen då folk börjar bli ordentligt gamla, det är ganska kort. Vi har utvecklat oss över 100 000 år, men akkurat det här att vi börjar bli gamla är något som har skett kanske de sista 100 åren, ordentligt gamla. Så det är ju frågan om det här är egentligen en evolutionsting eller om det är liksom en bivirkning av det. Och nu är det så att vi sträcker oss mer och mer i riktning av oss att utfordra det här ogenkallelige som är död. Alltså, någon säger till och med att är det verkligen nödvändigt? Som vi kanske kommer tillbaka till senare. Så det är en måte att se kreft som evolutionsteoretisk sammanhang.
Mm.
Kreft är något som gör att vi dör när vi inte längre gagnar evolution.
Mm.
Men så kan du också se det på en annan måte. Du kan se att själva utvecklingen av kreft är en sån... Det ligner ju det som är evolution av oss och arter.
Mm.
Alltså du har mutationer, ikke sant? Och så har du selektion. Och kreftceller, de väljer sig ut för att överleva dem också.
Ja.
Og det et sånt paradoks at faktisk nå så det en del sånn forskningsprosjekt som går ut på at nå bør vi kanskje stimulere de cellene som vi kan ta livet av, fordi at en del andre kreftceller, de utvikler seg slik at de skal bare ha motstandsdyktighet mot vår gift, da, eller vår forsøk på å drepe dem. Så hvis vi da kan på en måte sørge for at de cellene som vi senere kan ta knekken på, dyrkes fram på et vis, så det større sjanse for oss å lykkes med behandlingen. Så det blir en sånn det en ny tenkning rundt det med kreftbehandling, som ikke bare handler om å drepe, men som handler også om å manipulere det evolusjonsmessige i kreftutviklingen.
Ja.
Det ga mening, gjorde du ikke?
Jo, absolutt. Men et av hovedpoengene til Breivik, sånn som jeg leste det, det jo også at kreft, altså for å bekjempe kreft, så må man bekjempe aldring. Altså man må gjøre noe med aldringen for å bekjempe kreften, i og med at det så nær sammenheng mellom kreft og aldring.
Ja. Ja da, og det, jeg synes for så vidt, det noe positivt i det, fordi at antialdring, det som man kan, jeg kan tenke at ja, det bra med det, jo at du kan jo finne nye behandlingsformer som gjør at du ikke får sykdom. Det gjelder ikke bare for eldre, for man kan også se kreft som en nærmest akselerert aldring hos yngre personer. Og det, med demens, det egentlig helt parallelt til demens, at demens også kan være et sånt, en slags akselerert for tidlig aldring av et eller annet i hjernen. Da.
Mm.
Og hvis vi det ved å forstå aldringen bedre, kan gjøre at folk generelt kan få bedre behandling, så synes jeg det viktig. Men så ytterligheten da, som Breivik peker på, jo hvis vi da skulle fjerne kreft, eller løse kreftgåten, som han på en måte sier, han tror kanskje det kan være mulig. Andre vil nok si at det er grunnleggende umulig.
Mm.
Da må vi gjøre det på å manipulere arvestoffet.
Mm.
Men hvis vi gjør det, sier han, da får vi masse utfordringer. Etiske utfordringer.
Mm.
Og altså praktiske utfordringer. Mm. Er det bærekraftig? Er det riktig? Hvem skal få tilgang til den her sikkert ganske avanserte og dyre behandlingen?
Mm. Og dette med antialdring har vi kommet inn på litt senere, i forhold til en tech-gründer som heter Brian Johnson, som har tatt den helt ut, for å si det på den måten. Men i lys av Breiviks bok, da, kan man bekjempe kreft?
Ja, altså, hva mener du bekjempe? Tenker du å fjerne?
Ja.
At det ikke finnes mer?
Ja.
Han mener vel kanskje at man i fremtiden kan gjøre det, men han sier jo kanskje at vi bør ikke gjøre det, nærmest.
Ja, og det henger nok sammen med aldringsperspektivet.
Ja, jeg tror mange også mener at det er nok veldig langt unna å kunne bekjempe kreft i form av å fjerne det, særlig blant de aller eldste.
Mm. Ja. Og så tenker jeg på litt på dette med kreftforskning, altså behandling, forebygging. Med perspektivet til Breivik, ser du det et annet lys? Kan man på en måte tenke litt annerledes rundt? Han snakker jo også om en sånn type prioritering, ikke sant? Prioriteringsdebatten i forhold til sykdom og behandling. Og forstått kreftforskning, altså hvordan prioriterer man penger inn til forskning. Da. Hva tenker du om det i lys av boka?
Ja, altså, noe av grunnen til at boka hans og debatten vekker så mye harme, at det jo problematisk å si at vi ikke skal behandle kreft. Ikke sant? Og det mener han virkelig ikke heller. Han mener jo at vi skal ha en utvikling, vi skal strekke oss mot å kunne gi bedre behandling til kreft. Men at kanskje endepunktet ikke skal være at vi skal fjerne all kreft, og særlig blant de aller eldste. Og om det her boka gjør at man tenker nytt omkring det her, det aktiviserer i hvert fall tanken man har gått med, og det føles veldig relevant også utifra et generelt aldringsperspektiv, for det er mange sykdommer som er knyttet til aldring på samme måte. Altså, demens har sannsynligvis å gjøre med at vi ikke lenger greier, altså arvestoffet ikke lenger greier å reparere på en sånn måte at vi produserer proteinene på en sånn måte som vi gjorde før, så kan det funke. Nei, vi begynner å produsere proteiner, eller arvestoffet begynner å produsere proteiner, som kanskje er foldet på en feil måte, slik at det hoper seg opp, og til slutt da dreper hjerneceller. Og kanskje det et eller annet stadie i livet at det her nesten uunngåelig, og kanskje det også nødvendig. Det handler jo også om hvordan skal forholde oss til det å dø. Og noen vil jo si at hvis du fjerner død, så fjerner du også liv, da, men at død på et vis det eneste sikre ved livet.
Ja.
Per i dag.
Ja, ikke sant? Ja. Vi har jo, hvis vi går til neste tema, antialdring, fortsettelsen egentlig av noe vi har snakket om tidligere, boka Hanne Finstad, yngre boka. Hun har gjort et eksperiment på seg selv, og sier at hun ble 5 år yngre med 1 år med ulike praksiser, altså type forebygging, noen medisiner, kosttilskudd. Men jeg kunne tenkt meg først å høre liksom, hvor stor rolle spiller genene våre i dette?
Ja, du tenker jo det at vi blir eldre. Mm. Ja, altså det er jo overraskende lite egentlig.
Ja, for det er noe med det.
Ja, cirka 20, kanskje noen sier opp til 30, men mellom 20-30% forklares av genene.
Ja, så det betyr at det et handlingsrom for å gjøre noe med egen alder.
Ja, det det nok.
Eller biologisk alder. Ja,
du må si biologisk alder da. Ja. Og så det slik at Hanne Finstad også, hun måler jo det her på sin måte, men så kan måles på andre måter av andre. Hun målte jo også på forskjellige måter og fikk litt forskjellige svar. Men det klart, altså, og det, du var jo inne på det her med forebygging av ting tidligere, forebygging av sykdom, eventuelt forebygging av aldring, eller for tidlig aldring, forebygging av funksjonstap. Det så mye vi kan gjøre med det.
Men vi skal gå til en ytterlighet innenfor
antialdring.
Brian. Brian, ja. Jeg må si Life of Brian, det vel ikke.
Nei, han skriver i han her.
Brian Johnson, amerikansk tech-gründer som rett og slett, som jeg leser det, ble utbrent, solgte bedriften, satt og spiste brownies og drakk alkohol, og gikk tyngre og tyngre inn i depresjon.
Ikke kan han avgå etterfra?
Det tror jeg ikke det var. Kanskje han tar et glass nå? Nei, det gjør han ikke.
Nei, overhovedet ikke.
Nei, for han tar den helt ut i forhold til dette med antialdring, og har lagt til rette for en metode som han også da deler for alle som vil følge med. Så han jo nærmest en influencer blitt.
Ja.
Men hva liksom hans metode da, i anførselstegn, mot aldring?
For det første, han kaller det blueprint.
Da. Ja,
ja. Og han ser opp for seg, og så investerer noen av milliardene sine, som han fikk etter å ha solgt det tech-firmaet, i det her. Det sies at han bruker mellom 20 og 40 millioner årlig på det her opplegget for seg selv.
Ja, for han har jo en skokk med leger som passer på bare han.
Ja da, han har et team. Altså, jeg tror nok kanskje de gjør litt andre ting på si, men de er knyttet til han i stor del av tiden. Og så legger han opp alt, hele livet, etter det formålet, og som han sier, beseire aldringen, og til og med beseire døden.
Ja, for det, han sier jo faktisk det.
Han sier det.
Han skal leve
det.
Han.
Om han tror det, jeg vet ikke, men han sier det.
Ja.
Og hva gjør han?
Ja, hva gjør han?
Han 46 år, og han har egentlig samlet alle tilgjengelige aldringsrelaterte intervensjoner eller behandlinger. Du nevnte det legeteamet. Han måler alt han gjør veldig nøye. Han tar masse blodprøver, han analyserer avføringen sin, altså ikke med bare å se på den, men måler forskjellige substanser i den. Han måler hvor mange nattlige ereksjoner han har, for det et tegn på aldring. Han har en sånn caps på seg med infrarød stråling. Han bruker lasermaske for at huden skal bli ung. Trene.
Hudpleie, rett og slett.
Hudpleie, avansert hudpleie. Trener minst en time per dag. Han har en diet som optimalisert for det vi vet om hva som sunt, men ikke for det vi vet om smak. De som har besøkt dem sier at det smaker ingenting eller smaker ille. Så det en diet som ikke prioriterer smak. Han har prøvd å overføre blod fra sønnen sin. Han gjorde det en periode, men fikk ikke noen effekt av det, så han sluttet med det. Og så tar han ca. 110 piller, kosttilskudd og eventuelt medikamenter, hver dag. Står opp klokka 5, før 5, legger seg 20-30, ikke noe småprat eller sånne ting i løpet av dagen, det bare distraksjon. Sover alltid alene, spiser all mat før 12, noen som hevder.
Og han har allerede reprodusert seg, måtte jeg på si. Han har 3 barn.
Han ser for å være ferdig med det, ja. Men han prøver da også å kjempe mot evolusjonen om at han da skal eldes og gå ut av systemet.
Ja, og han har også fått med seg en kvinnelig deltaker, holdt jeg på å si nå, som ja. Følger egentlig samme opplegge, sånn at man kan da se dette i et kvinneperspektiv, for å si det på den måten.
Ja, jeg vet ikke om det var målet, om at han trengte en sånn sekretær. Det er jeg litt usikker på, men faktisk et vilkår for den ansettelsen da, var at vedkommende også underkastet seg det her samme regimet. Mm. Hun gjør det ikke fullt så radikalt som han, tror jeg ikke, men mye av det samme tør jeg.
Og så, han jo veldig high-tech, for han bruker en anti-aldringsalgoritme, rett og slett. Mm. Han får rett og slett kunstig intelligens til å lage opplegg for seg.
Ja, og som oppdateres kontinuerlig.
Ikke sant?
Ja.
Det veldig spennende, det også, altså spennende sånn, i et samfunnsperspektiv, at her kan man virkelig bruke kunstig intelligens på kroppen sin.
Ja, altså, ja, men det gjør vi jo for så vidt hele tiden. Da. Mm. Så det er jo noe som kommer inn i helsevesenet på mange måter. Men han har jo det fokuset, sånn, alt skal handle om å unngå aldring.
Ja. Rett og slett kunstig intelligens i et aldringsperspektiv.
Ja,
det er det. Et retorisk spørsmål, kan dette være sunt?
Altså, det er en stor diskusjon om han ser bedre ut etter at han begynte med det her enn før. Mm. Og jeg må si at jeg synes han så bedre ut før. Selv om du sier han spiste brownies og drakk alkohol. Nå ser han jo ut som en slags sånn fyr i en fremtidsfilm.
Litt sånn science fiction.
Ja, sånn helt sånn glatt, ikke sant?
Og bleik.
Ja, og bleik. Så det virker jo som at han på en måte, han tenker seg at han skal få mer liv ved å gi avkall på alt du forbinder med liv.
Ja, ikke sant?
Og sånn ser han litt ut også. Det skal være farlig, forsiktig med å dømme sånt da, men jeg kan ikke skjønne at det her er sunt. I hvert fall ikke for folk flest. Det er mulig for Brian Johnson, som har liksom funnet det her, så er det han kanskje med det.
Kanskje det er en indre drive hos han?
Ja.
Hvem vet?
Men sånn, ellers, så er jo ikke det her bra. Det kan vi sikkert komme tilbake til senere, for det er jo ferd med å gjennomsyre samfunnet litt. Det her begrepet transhumanisme og sånn, vi skal bruke teknologien til å gjøre oss til bedre mennesker.
Mm. Og leve lengre.
Og leve lenger, en del av det. Mm. Men det er litt det samme som vi da opplever med den AI-debatten, eller KI-debatten da, for den sier de også blir utviklet for at vi skal få en bedre verden.
Mm.
Men har vi bestemt, hva er den bedre verden når det gjelder AI, og hva er et bedre menneske eller et bedre liv i denne terminologien rundt transhumanisme og aldring?
Mm.
Det er noe som jeg tror ikke vi helt har tenkt gjennom.
Nei, og der er det jo noen som løper foran da, blant annet Brian Johnson, Jeff Bezos, Amazon-grunnleggeren, en som heter Thiel, Peter Thiel, som samarbeider med Musk, Elon Musk.
Ja da.
Sånn at det er jo mange av de tech-gründerne som går foran og som har midler til å drive på den måten.
Ja, og der kommer du inn på et hovedpoeng som jeg tror ikke er helt fremme for Brian Johnson heller, at noe av motivasjonen her kan jo være å skaffe seg masse penger.
Mm.
Det her produktet som han utviklet, da, Blueprint, er noe han etter hvert må begynne å selge.
Mm. Olivenolje blant annet.
Det første produktet er en helt eksepsjonelt gunstig olivenolje. Som mange har kjøpt, og etter hvert så begynner også folk å betale for å følge.
Ja, også i Norge, tror jeg.
Det kan hende. Ja. Kjenner du noe?
Nei, men det har vært, altså han har jo på en måte innkalt til samlinger rundt omkring i verden.
Ja, akkurat.
Og dette har også skjedd i Norge, for å da snakke om de tingene som han da forfekter.
Ja, ja, ja. Det er jo en av de raskest voksende industriene, antialdringsindustrien, så det er også en del av det bildet her.
Mm. Ja. Til slutt i denne bolken, har du noen gode og enkle råd for å leve et sunt og langt liv? Enkle, ikke noen algoritmer.
Nei, men langt er egentlig ikke, det er begrenset.
Sunt og godt liv da.
Jeg vil si sunt og godt liv.
Ja, ja.
Sunt og godt liv lengst mulig.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så ideelt sett så ønsker vi oss et liv der vi har god funksjon så lenge som mulig, og den perioden med dårlig funksjon og uhelse ønsker vi skal være kortest mulig inntil vi dør.
Ja.
Nei, det er de samme kjedelige rådene det, altså. Mye handler jo om måtehold, tror jeg.
Ja.
Og også,
men bare ikke så ekstremt som Johnson.
Ja, men det er jo ikke måtehold. Nei. Det er det som er poenget. Ikke sant? Det er jo ikke måtehold. Du må ha måtehold når det gjelder å tilnærme oss det vi vil gjøre for å endre livsstilen også.
Mm.
Men det handler jo om å ikke utsette oss så mye for det som gjør oss dårlige. Vi kjenner jo på kroppen egentlig. Alkohol, mat, manglende fysisk aktivitet. Jeg tror alle de tingene er helt sentrale, og egentlig så vet vi det. men det er ikke alltid så lett å gjøre noe med det.
Nei.
Så det er noe med hvor mye vil vi investere i dag for å få en gevinst i fremtiden, og det er noe som kanskje hver av en av oss må gjøre seg opp en mening om.
Mm. Ja. Jeg tenkte vi skulle ta en tur til Bukken,
ja.
Som da er på Nordsjøvegen mellom Stavanger og Haugesund. Der lever det opp mot 900 folk, og mange sauer og en del kyr.
Mange øyer det var masse
øyer. Det 128 øyer,
akkurat.
Og tre er bebodd.
Ja.
Og der fikk de bruforbindelse på begynnelsen av 90-tallet. Det som artig med Bukken jo at det jo da den kommunen, kommunen i Norge med tredje lengst forventet levetid.
Ja.
Så sånn sett den relevant i vår lille blåzone-serie. Så vi har vært en tur og snakket med litt folk, og hva det de selv mener, og tenker om det at folk lever lenge i kommunen. Så jeg tenkte vi skulle kjøre noen lite lydklipp derfra, så det kan vi kjøre nå.
Når det skjer noe her, så er folk også flinke til å støtte opp.
Ja, jeg har vært en del sånn, forskjellige lagorganisasjoner etter jeg flyttet hjem, og det var litt sånn bevisst for å liksom, komme i kontakt med folk. Så det var liksom revy og sanitetsforeningen og sånt, og så ble jeg med i politikken litt sånn tilfelligt. Og...
Jeg tror sånn at kirka her er voldsomt viktige for innbyggerne.
Da ble jeg ungdomslag. Norges ungdomslag, så det var med. Det var, og da ble det folkeviseleik. Det var ikke dans da, det var folkeviseleik, men det var jo kjekt det også. Ja.
Så jeg tror, og det er mitt inntrykk, at de fleste her, selv om de kanskje ikke har barn, de har et nettverk, de er en del av et samfunn. De er viktige for noen.
Ja, nei, hva er meningen med livet? Nei, jeg tror det er at du skal ha det bra, jeg. At du skal kunne liksom finne roen i hverdagen og finne liksom noe så du gir deg energi på en måte. Egentlig kunne leve litt med et pakt med naturen, det blir jo egentlig det. For det er jo naturen og været som bestemmer hva du skal gjøre og liksom sånt. Så det...
Nesten så du kan bli litt åndelig når du går ut sånn.
Øyfolk har alltid, sånn som jeg har forstått det, alltid vært stolt av å kunne klare seg selv. De må være, de er avskåren for omverdenen. Sånn, når ferger slutter å gå, så er de alene. De må klare seg selv. Man spør, når man trenger hjelp, så spør man om man får hjelp. Er det noen som kan hjelpe? Altså, man er knyttet sammen på godt og vondt. Mm.
Ja, vi har også laget en videoreportasje som ligger på nettsiden, som folk kan gå inn og se hyggelige bilder og fine folk i Bukken. Men du har jo fått sett både videoen, og nå har vi jo hørt lydklippet. Hva vil du trekke ut av det de har sagt i Bukken?
Det ser ut som et veldig vakkert sted, da, det skal sies. Men jeg tror kanskje ikke... Vakker natur nødvendigvis er det som skaper god helse og et langt liv. Men de kommer jo inn på mye av det samme som var tema i Hemsedal.
Mm.
Altså det er et jordbrukssamfunn, tidligere jordbrukssamfunn, mm. med mye fysisk aktivitet, sånn, som var en del av hverdagen. De snakker en del om kosthold,
ja.
Spiser mye fisk, mange av dem.
Mm.
Og de snakker om tilhørighet. Jeg tror kommunelegen der sa at han har møtt én person i løpet av tiden han har vært der som sa at han var ensom.
Ja.
Så
det er noe vakkert i det.
Ja, det høres jo imponerende ut. Ja. Fantastisk. Men det kan at samfunnet fungerer sånn, altså at man tar vare på hverandre og at det er en trygghet og en tilhørighet. Og de tingene tror jeg er viktige. Men det som slo meg når jeg tenkte på, som også slo meg i Hemsedal, når en kommune har mange eldre, så er jo det som karakteriserte den kommunen for mange år siden som har bestemt det.
Mm.
Og det de kommer inn på her, det er at det er annerledes nå da, sier de, ikke sant? Både det her med kosthold og aktivitet, det er annerledes nå enn det var før. Og det var man inne på også i Hemsedal. Det spørs jo da om Hemsedal og Bukken fremdeles er blåzonesteder når de som er unge nå skal bli gamle.
Ja.
Men ja, veldig trivelig reportasje om et sted som jeg ikke visste nesten fantes, ute i Fjordgapet, og det bekrefter vel egentlig mye av det vi vet fra før om hva som gir god helse og god funksjon i eldre år.
Mm. Men jeg tenker det poenget med øy, ikke sant? At du har faktisk ikke hatt noe særlig forbindelse til fastlandet, i hvert fall ikke på en enkel måte. Mm. Og der var det, ble det pekt på at det også gjorde at man trengte hverandre. Mm. Ikke sant? Altså det var en geografisk greie. Som kanskje også det var litt i Hemsedal, selv om der har du fjellet da.
Og begge snakker om gode helsetjenester, mm. Og det var ganske morsomt når en forteller at hun bodde siden av sykehuset i Haugesund, og følte seg mindre trygg på helsevesenet enn nå når hun bor på den øya ute i havgapet.
Og så er det ett poeng til som jeg tenker kan være noe lignende mellom de to kommunene, og det er i forhold til levestandard. Ja. Hemsedal også pekte jo noen på at der har de god levestandard.
Mm.
Det ble det også pekt på i boken.
Ja.
Ikke sant? At de har, ikke sant? De har, det er bønder, det er fiskere, ikke sant? De har kunnet ta opp en del av naturen, ikke sant? Og fått eiendom. Mm. Ikke sant? At det er i hvert fall noe som sammenlignet det med nærliggende kommuner, at det faktisk var en forskjell. Da.
Og det er vel noe kanskje av det vi vet mest om, hvordan det vi kaller sosioøkonomisk status påvirker levetid, og da kan du jo bare sammenligne kommuner eller bydeler i Oslo, så ser du store forskjeller.
Mm. Ja, og bydeler i Oslo. Neste reisemål, for å si det på den måten, det er Vesteraker.
Akkurat. Ja, det blir ikke så høyt reisebudsjett nå da.
Nei, det er litt dårlig etter.
Ja,
litt kort reist.
Ja.
Så da har vi på en måte, vi har en fjellkommune, vi har en øykommune, og vi har en bydel i Oslo, som vi da etter hvert kan sammenligne.
Mm.
Og snakke om og se hva vi får ut av det, og hva vi fremtiden bringer i forhold til å se nærmere på blåzoneområdene. Det kan vi jo snakke om en senere episode, eller kanskje neste episode egentlig. Så i dag så har vi snakket oss varme om aldring, kreft og boken, for å si det på den måten.
Og antialdring.
Og antialdring også. Jeg er ikke så veldig glad i det begrepet egentlig. Er det i utgangspunktet negativt ladet?
Ja, det kan du si. Jeg vil jo tenke at de som driver med det ikke synes det negativt ladet.
Nei, ikke sant? Det kommer an på hvor du sitter og hvor du står.
Ja.
Nei, men flott. Da tenker jeg vi runder av for denne gang.
Fint. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Denne podcasten er produsert av Aldring og Helse. Du hørte forskningssjef Geir Selbekk og redaktør Petter VM. Tekniker er Erlend Kirkevold og produsent er Lars Bull. Nye episoder kommer hver måned der du hører podcaster.